2พงศาวดารบทที่20ทรงชนะคนโมอับและคนอัมมอนและอยู่มาภายหลังคนโมอับและคนอัมมอนและคนเมอูนีบางคนพร้อมกับเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาทำสงครามกับเยโฮชาฟัตมีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับฝ่าพระบาทจากเอโดมจากฟากทะเลข้างโน้นและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮาซาโซนทามาคือเอ็นกาดีและเยโฮชาฟัตก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาและยูดาได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาทั้งหลายพากันมาจากหัวเมืองทั้งสิ้นแห่งยูดาเพื่อแสวงหาพระเจ้าและเยโฮชาฟัตประทับยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาและเยรูซาเล็มในพระนิเวศของพระเจ้าข้างหน้าลานใหม่และตรัสทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือพระองค์ไม่ได้ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์และอำนาจจึงไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์หรือและทรงมอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิดและเขาทั้งหลายได้อาศัยอยู่ในนั้นและได้สร้างสถานนมัสการแห่งหนึ่งในนั้นถวายพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ทูลว่าถ้าเหตุชั่วร้ายขึ้นมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นดาบการพิพากษาหรือโรคระบาดหรือการกันดานอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และต่อพระพักพระองค์พระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศและร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์จะทรงฟังและช่วยให้รอดดูเถิดบัดนี้คนอัมมอนและคนโมอับและภูเขาเสอีผู้ซึ่งพระองค์ไม่ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุกรุกเมื่อเขามาจากแผ่นดินอียิปต์และผู้ซึ่งเขาได้หลีกไปมิได้ทำลายเสียดูเถิดเขาทั้งหลายได้ให้บำเหน็จแก่เราด้วยมาขับเราออกเสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมรดกข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์จะไม่ทรงกระทำการพิพากษาเหนือเขาหรือเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี้ซึ่งกำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทำประการใดแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์ในระหว่างนั้นคนทั้งปวงของยูดาก็ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าพร้อมกับภรรยาและลูกหลานของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรเบนายาผู้เป็นบุตรเยอีเอลผู้เป็นบุตรมัทธานียาเป็นคนเลวีเชื้อสายของอาสาบเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นและเขาได้พูดว่ายูดาทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตขอจงฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าพรุ่งนี้เช้าจงลงไปต่อสู้กับเขาดูเถิดเขาจะขึ้นมาทางขึ้นที่ตำบลคิสท่านทั้งหลายจงพบเขาที่ปลายหุบเขาทางตะวันออกของถิ่นทุรกันดารเยรูเอลไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครั้งนี้โอยูดาและเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเจ้าเพื่อท่านอย่ากลัวเลยอย่าท้อถอยพรุ่งนี้จงออกไปสู้กับเขาและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านแล้วเยโฮชาฟัตโน้มพระเศียรก้มพระพักของพระองค์ลงถึงดินและยูดาทั้งปวงกับชาวเยรูซาเล็มได้กราบลงต่อพระเจ้านมัสการพระเจ้าและคนเลวีจากพงพันธุ์โคฮาตและพงพันธุ์คนโคราได้ยืนขึ้นถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยเสียงอันดังและเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าและออกไปในถิ่นทุรกันดารถึงเทโคอาและเมื่อเขาออกไปเยโฮชาฟัตประทับยืนและตรัสว่ายูดาและชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าจงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจะตั้งมั่นคงอยู่จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์และท่านจะสำเร็จผลและเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สรรเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอัมมอนโมอับและชาวภูเขาเสอีผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไปเพราะว่าคนของอัมมอนและของโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาทั้งหลายทำลายชาวเสอีหมดแล้ว เขาทั้งสิ้นช่วยกันทำลายซึ่งกันและกันเมื่อยูดาห์ขึ้นไปอยู่ที่เนินสูงที่ในถิ่นทุรกันดารเขามองตรงไปที่คนหมู่ใหญ่นั้นและดูเถิดมีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่รอดไปได้เมื่อเยโฮชาฟาตและประชาชนของพระองค์มาเก็บของเสียจากเขาทั้งหลายเขาพบสัตว์เป็นจำนวนมากข้าวของเสื้อผ้าและของมีค่าต่างๆซึ่งเขาเก็บมามากสำหรับตัวจนขนไปไม่ไหวเขาเก็บของที่รีบได้เหล่านั้น3วันเพราะมากเหลือเกินในวันที่4เขาทั้งหลายได้ชุมนุมกันที่หุบเขาเบราคาด้วยที่นั่นเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระพรเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั้นว่าเบราคาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาทั้งหลายกลับไปคนยูดาห์และเยรูซาเล็มทุกคนและเยโฮชาฟาททรงนำหน้ากลับไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เขาเปรมปรีเยอะศัตรูเขาเขาทั้งหลายมายังเยรูซาเล็มด้วยพินใหญ่และพินเขาคู่และแตรยังพระนิเวศของพระเจ้าและความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทั้งปวงเมื่อเขาได้ยินว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ศัตรูของอิสราเอลแดนดินของเยโฮชาฟาทจึงสงบเงียบเพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ประทานให้พระองค์มีการหยุดพักสงบอยู่รอบด้านรัชกาลเยโฮชาฟาทดังนี้แหละเยโฮชาฟาททรงครอบครองอยู่เหนือยูดาห์เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 35,000 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม25ปีพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าอาซูบาบุตรีชิลฮิพระองค์ทรงดำเนินตามวิธีการของอาสาราชบิดาของพระองค์และไม่ได้ทรงหันเหไปจากทางนั้นพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไรก็ดีปูชนียสถานสูงยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปประชาชนยังไม่ได้ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮชาฟาทตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดไม่ได้มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเยฮูบุตรฮานานีซึ่งรวมเข้าในหนังสือกษัตริย์แห่งอิสราเอลต่อมาภายหลังเยโฮชาฟาทพระราชาของยูดาห์ได้ทรงร่วมงานกับอาหัสยาพระราชาของอิสราเอลผู้ทรงกระทำการอย่างชั่วร้ายมากพระองค์ทรงร่วมงานในเรื่องการสร้างเรือไปยังเมืองทารชิตและเขาทั้งหลายสร้างเรือในเอซิโอนเกเบอร์แล้วเอลีเอเซอร์บุตรโดดาวาหุแห่งเมืองมาเรชาได้เผยพระวจนะถึงเยโฮชาฟาทว่าพระองค์ทรงร่วมงานกับอาหัสยาพระเจ้าจะทรงทำลายสิ่งที่ท่านกระทำและเรือก็แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิตได้